Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Vučić miljenik Evropske unije. Sagovornici su bili Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu iz Londona, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome zašto se Brisel razočarao u Borisa Tadića i prihvatio Aleksandra Vučića kao svog saveznika. Da li Zapad vjeruje da bi Vučić mogao da zaustavi približavanje Srbije Rusiji? Zašto Berlin više cijeni Vučića nego što je svojevremeno cijenio Đinđića? Kako to da su nedavni srpski izbori u Briselu protumačeni kao referendum za i protiv Evropske unije, iako se Evropska unija jedva pominjala u predizbornoj kampanji? Zašto je Brisel mlako reagovao na smjene u radioteleviziji Vojvodine? Da li je za Evropsku uniju važnija stabilnost zemalja kandidata za ulazak u Uniju od razvoja demokratskih institucija u tim zemljama? Kako Brisel gleda na Vučićev odnos prema Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li će podrška Vučiću trajati sve dok on bude čvrsto kontrolisao situaciju u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos funkcionera Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva stručnjaka za Balkan. Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Od trenutka kada je pao Miloševićev režim, nijedan političar u Srbiji nije od administracije Evropske unije i lidera zemalja članica Unije dobio toliko pohvala kao Aleksandar Vučić. Kako to tumačite, gospodine Weber?
Mislim da je to plod posebne situacije u kojem se Evropska unija u odnos sa Srbijom našla. U post-Miloševićevskom periodu prvi su bili partneri ove stranke koje su bili naznačeni kao demokratske 90-ih. I bilo veliko očekivanje transformacije Srbije putem demokratskih i tržno-ekonomskih reforma. Vidjeli smo na kraju da baš nije bilo ništa uz to, sa velikim problemom koje je dovelo do praktično prekida rješavanja konflikta Srbije-Kosovo. I tako da na neki način kad je taj savez krahira 2012. sa izborima sa usponom predsjednika Nikolića na jednoj strani i potpuno neočekivano Aleksandra Vučića kao novog jakog čovjeka u Srbiji, i kad je ipak krenuo ka političkom dijalogu oko Kosova u interesu Evropske unije, na neki način je nastao taj neki novi savez koji, koliko da on čini se neprirodnom, toliko je potreban, i stoga, ja bih rekao, se vuče taj specifičan odnos između Evropske unije i vlade Aleksandra Vučića.
Gospodine Gordy, kako je vaše mišljenje, zašto je Aleksandar Vučić favorit Evropske unije?
Mislim da evropski političari gledaju na Vučića kao kontrasnaga na Nikolića, koji je, mislim, mnogo više priklonjen Rusiji. Gledaju na Vučića kao čovjeka koji će kontrolirati entuzijazam za bliske odnose sa Rusijom. Mislim da je to vjerovatno najvažniji razlog. Ali još bih rekao, mislim da je pogrešna pretpostavka da Evropska unija gleda na interese građana Srbije ili bilo koje zemlje izvan Evropske unije. Evropska unija gleda na svoje interese i vjerovatno je tu najvažniji interes ono što oni tumače kao stabilnost. Da stvarno podržavaju ono što izgleda kao da će biti jaka vlada u zemljama kandidata, i to trenutno je uloga koju Vučić okupira. Mada u prethodnom periodu je tu istu ulogu odigrao Tadić i on je dobio istu vrstu bezrezervne podrške.
Gospodine Weber, evo, gospodin Gordy kaže da je glavni razlog što Zapad podržava Vučića zato što veruje da jedini on ima snage da se odupre ruskom uticaju koji je sve jači u Srbiji. Delite li vi to mišljenje?
nisam baš toliko siguran u tu tačku. Gospodin Gordić spomenuo taj odnos Nikolića i Vučića sa Rusijom. Mislim, makar iz mojih razgovora sa predstavnicima Europske unije, i oni nisu baš sigurni na to da li te tenzije, razlike političke između Nikolića na jednoj strani i Vučić na drugoj strani, da li su oni realni, istinski ili da li su oni dio jedne zajedničke igre. Tako da ja nisam siguran baš da li je tu Vučić zaista vidio na neki način kao neki važan faktor koji će se oduprti Rusiji. Mislim da se jasno vidi da cijelo vodstvo Srbije, ne samo Nikolić, nego i Vučić, na neki način oni manevriraju između Europske unije i Rusije na drugoj strani, da to na duži rok predstavlja problem za Europsku uniju.
Gospodine Gordi, vi ste pomenuli da je glavni faktor podrške Vučiću to što se Brisel nada da bi on mogao da zaustavi to okretanje Rusiji. Međutim, evo, vidimo da se Vučić o sastavu svoje vlade konsultuje sa Putinom, a ne sa liderima Evropske unije.
Tako je, da. I slažem se da je u pitanju nekakva igra. Mislim, faktički Rusija ne može, niti verujem da želi da bude značajan faktor u regionu. Znači, Balkan nije od glavnih interesa Rusije, ali lokalni političari, političari iz regiona vrlo dobro znaju da nije veliki interes Evropske unije ni Amerike. I ako žele privlačiti pažnju na sebe, onda samo treba spomenuti Rusiju ili napraviti nekakvu indikaciju, kao sad ćemo nešto sa Rusijom, pa će dobiti odgovor. Tu je ono što mislim da bi se u regionu zvalo trange frange.
Zanimljivo. Nedavni izbori u Srbiji, u Briselu i u evropskim predstavnicama protumačeni su kao referendum za i protiv Evropske unije, pa je Vučićeva pobjeda označena kao velika pobjeda proevropskih snaga. Međutim, istina je da Evropska unija uopšte nije bila tema nedavnih izbora. O njoj se uopšte nije ni govorilo u predizbornoj kampanji. Gospodine Weber, otkuda taj pogrešni utisak u Briselu?
Pa vidite, ja nisam siguran da li to u potpunosti pogrešan utisak. Treba vidjeti dva aspekta. Prvi aspekt jeste da je zadnje dvije privremene izbore, one 2014. ove godine, su ostali potpuno nejasni od strane inicijatora, to je vlada i Aleksandar Vučić, zašto uopšte da se održe izbori. Ta zabuna je pratila cijelu izbornu kampanju. To je praktično poprilički način da se pokaže velikog vođu i da na osnovu uloga velike vođe se dobija izbore. I na neki način to je nastavak politike koje mislim da je svoje vremena gospodin Gordi opisivao za režim Slobodana Miloševića. Ako se ne varam, ta stalna mobilizacija građana, to je jedan od glavnih tehnika vladanja. Svake dvije godine imamo izbor, na drugoj strani imamo tu stalnu mobilizaciju. Prema tome, na neki način je prirodna da je EU integracija nije bila glavna tema na tim izborima. Na drugoj strani, ono što veže izbora sa evropskom perspektivom, to je izborna pobjeda SNS-a i samim time nastavak vladavine vlade premijera Vučića. U tom smislu ovo jesu bili proevropski izbor, mada naravno mi znamo da je izborna baza glasača koji glasio za režim i za vladu Aleksandra Vučića nije ni blizu u skladu s tim evropskom perspektivom koje garante gospodin Vučić.
Gospodine Gordi, mislite li vi da su ovi izbori bili proevropski izbori?
Ako je verovati naslovima u glavnim svjetskim medijima, onda je to bila velika pobjeda za Evropsku uniju, zar ne? Ali ako gledate malo bliže, onda se vidi da to nije bila tema u izbornoj kampanji. A još, mislim, koje su te stranke koje su protiv Evropske unije? To su neke, mislim, male minorne stranke kao što su DSS i Dveri. Tu su i radikali koji su dobili iznenađujući povoljan rezultat, ali mislim da je to nuspojava zbog publiciteta koji je dobio njihov lider od strane tribunala. Znači, da nije bilo spora u izborne kampanje oko Evropske unije. Tako da mislim da je to tumačenje vjerovatno rezultat prvo publiciteta od strane Srpske napredne stranke. To su oni, mislim, stvarno iskoristili sav uticaj koji su imali nad medijima i nad stranim diplomatama. Drugo, mislim da je proizvod neznanja i nedostatka interesovanja za Srbiju i za region, tako da su lako kupili priču koju im se prodavala, ali mislim da tu postoji nešto što je možda još i važnije. Ako Evropa slavi pobedu Vučića i njegove stranke na ovakvim izborima, to je samo još jedan znak koliko je oslabljena pozicija Evropske unije na svjetskom nivou, što zbog ekonomske krize, što zbog rasta autoritarnih vlasti po čitavoj Evropi. Znači da i sama Evropska unija hvata za slamke, kao što su ovi izbori bili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Situacija u medijima u Srbiji se sve više pogoršava. Nedavno je smenjeno kompletno rukovodstvo televizije Vojvodine, koje je ne samo u domaćoj javnosti, nego i u analizama stručnjaka Evropske unije kao javni servis dobijalo visoke ocjene za svoju objektivnost. Međutim, gospodine Weber, Brisel je zatvorio oči, a čini mi se da se slično ponašao i Berlin, i poručio da će nastaviti da prati situaciju, što praktično ništa ne znači.
Nisam siguran da će oni u potpunosti zatvoriti oči. U principu traje ovaj teškoća koja Evropska unija već ima par godina sa vladom Aleksandra Vučića i odnos prema medijama, odnosno sve više kontrola medija, autocenzura koja pređe skoro na nivou cenzure, političke cenzure. Na jednoj strani Evropske unije potreban taj savez sa Vučićem, a na drugoj strani jedna od ključnih poluga režima i sistema vladavine te vlade jeste upravo uloga medija kao faktor stalne javne mobilizacije građana. To je proces koji pokaže cjelokupne poteškoće Evropske unije, kako da na jednoj strani nastavi saradnju i savez sa Vučićem, pogotovo oko nekih ključnih pitanja kao što se rješavanje konflikta oko Kosova, a na drugoj strani da insistira na suštinskoj demokratizaciji Srbije.
Gospodine Gordy, po vama, zašto Evropska unija nije zainteresovana za slobodu medija u Srbiji?
Pa možemo ovo da postavimo ovako. Ako vidimo do koje mere je Evropska unija zainteresovana za situaciju u medijima u Srbiji, onda ćemo dobiti sliku koliko su realne šanse da Srbija uđe u Evropsku uniju. Jer očigledno postoji prostor za ozbiljan pritisak, s obzirom da su mediji, kao i pravosuđe, da su to delovi pregovora o prijemu u članstvu Evropske unije. Znači, ako nastavi da to ignoriše, to znači da Srbija neće da postane članica Evropske unije, ali bih dodao tu još par stvari. Prvo je da ono što vidimo u Srbiji sa medijima nije izuzetak u Evropi. Postoji generalni trend autoritarizma u Evropske unije i slični su potezi i slični su zakoni, recimo, prošli u Poljskoj, bez velikog otpora od strane Evropske unije. Druga stvar koju bih dodao, to je da se jasno vidi koji je prioritet Evropske unije. To je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. I mislim da su u više navrata jasno dali signal Vučiću i njegovoj vladi da neće mnogo da se mešaju u unutrašnje stvari ako Vučić nastavlja da bude kooperativan što se tiče odnosa sa Kosovom.
Gospodine Gordy, među demokratski opredeljenim građanima u Srbiji sve više raste nezadovoljstvo zbog ovakvog ponašanja Evropske unije, zbog toga što njeni funkcioneri nisu zainteresovani ni za slobodu štampe, ni za vladavinu prava, ni za ljudska prava. I zbog toga ti građani često kažu Evropska unija nas tretira kao za ostalu korumpiranu zemlju koja ne zaslužuje demokratiju. Ima li istine u tim tvrdnjama?
Mislim da ima. I ako pogledamo, mislim, znam da je tema ovog razgovora Srbija, ali ako pogledamo slične situacije u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, gde su bili suočeni i lokalni i međunarodni političari sa masovnim demokratskim pokretima, njihove reakcije su bile najblaže rečeno mlake, da ne kažemo nepostojeće. Znači da Evropska unija ne gleda na interese građana, nego na svoje interese. I njihovo tumačenje je da imaju prirodne partnere u svim državama regiona i da prirodni partneri nisu građani, nisu demokratski pokreti, nego su ljudi koji drže taloge vlasti.
Gospodine Weber, da li je Evropskoj uniji važnija stabilnost od demokratije, pa računa da će Vučić svojim načinom vladanja obezbediti stabilnost?
Mislim da to ima veliku istinu u tome, nije baš tako jednodimensionalno, ali Evropska unija zadnje decenije muči se sa svojom unutrašnjom krizom. Do te krize još došla migrantska kriza prošle godine koja je skoro postala eksistencijalna kriza za Evropsku uniju i ako dogovor sa Turskom neće preživjeti, onda bi se ta eksistencijalna kriza vrlo brzo mogla vratiti. U tom kontekstu Evropska unija na jednoj strani u principu cilja na demokratsku transformaciju država kandidata na Zapadnom Balkanu, ali na drugoj strani dugi niz godina nije imala tu volju da se ozbiljno politički bavi regijom, tako da na neki način stabilnost postala glavno pitanje i glavna paradigma.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je jedan od razloga što Brisel ne kritikuje autoritarni način Vučićevog vladanja i to što u nekim zemljama Evropske unije imamo pojavu autoritarnih lidera i sužavanja demokratskih prava, kao na primjer u Mađarskoj, u Poljskoj, u Slovačkoj i tako dalje?
Rekao bih da je to tako. Evropska unija sada ima veliki problem sa svojim demokratskim identitetom i sa svojim deklarisanim vrednostima, što dovede do ovakve politike. A tu je još verovatno, ja mislim da se vidi na delu jedna pretpostavka koja je potpuno pogrešna, i to je da su autoritarni ili jednopartijski režimi stabilni od demokratskih režima. Naravno da spolja izgledaju tako. Znači, izgleda da grupa koja drži vlast sve kontroliše, ali ono što smo videli u više navrata je da se lako ruše. Znači, to je samo prividna stabilnost.
Gospodine Weber, ali da li Evropa i Brisel i Berlin, da li vode računa o tome da su građani Srbije, koji su istinski za Evropsku uniju, da su sada razočarani i da praktično njihova podrška Vučiću ove ljude odaljava od Evrope i da oni sve više postaju euroskeptici?
Kao prvo, ja bih nešto dodao do onoga što je gospodin Godi rekao. Evropska unija baš nema dobre instrumente protiv autoritarnih režima koji su već postali članove Evropske unije, tako da na neki način Evropska unija praktično se predala u borbi protiv režima Viktora Orbana u Mađarskoj. Ona se prihvatila te borbe protiv autoritarnih transformacija sa novom vladom u Poljskoj. Što se tiče situacije u Srbiji, kao što sam ranije rekao, tu zaista imamo jedna i subjektivna i objektivna teška situacija za Evropsku uniju. Ona možda je doprinijela toj situaciji koju trenutno imamo kroz nedostatak strateške politike i strateškog pristupa prema regiji i prema Srbiji dugih niz godina. Iz čistog razloga što je interes bio i pozornost na drugim svjetskim regijama. Ali imamo objektivnu situaciju da sad imamo taj režim i premijer koji dolazi iz neke ideološke familije koja baš Evropska unija nije bliska, ali koja se beskrajno pragmatični transformisija ili se tako pokaže. Na drugoj strani imamo praktično kolabira opoziciju, tako da ostalo malo civilno društvo koje je sam frustriran s tim svojim demokratskim strankama. Od kad su demokratska stranka i drugi izgubili vlast, praktično ostatak demokratske Srbije, političke stranačke Srbije, vodi rat između sebe i praktično to je situacija zaista nije lako za Evropsku uniju kad ima tog jednog partnera na jednoj strani, a stari partneri sve više se bavi nekom vrstom autodestrukcijom. Tako da objektivno tu situaciju je teško za jednu Evropsku uniju koja možda ima već nedostatak strateškog pristupa u toj politici proširenje. Tako da na neki način to sve doprinese za te situacije u kojem, kao što ste dobro rekli, te demokratske i proevropske orijentisane snage i građani u Srbiji sebe nađu neko međuprostor stvarno depresivno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ali zašto recimo Berlin više ceni Vučića nego što je svojevremeno cenio Đinđića, koji je bio nemački đak? Recimo, nedavno jedan analitičar rekao da je ubijeni premijer Đinđić, koji je bio izrazito proevropski orijentisan, mogao samo sanjati o takvim pohvalama koje dobija Vučić iz Berlina.
To što se njega hvali javno i to što se intimno misli o čovjeku, mislim da ne treba sad miješati. I političari njemačko su svjesni koja je pozadina, koja je bazu moći i tehnika moći režima u Srbiji, ali Đinđić se nije mogao upuštiti u čistu poziciju prema gubitku Kosova svoje vremeno iz raznih razloga. Svega toga gospodin Vučić nema. I prema tome te pohvale odgovaraju tom izuzetno jakoj poziciji političkoj gospodina Vučića.
Brisel na Vučića gleda kao na ličnost koja može da doprinese stabilnosti celog regiona. On zaista jeste završio značajan posao oko Kosova. Međutim, gospodine Gordy, može li Vučić pomoći da se stabilizuje Bosna i Hercegovina? Ne treba zaboraviti da on još uvek podržava Milorada Dodika. Recimo, nedavno je stao na Dodikovu stranu kada je opozicija u Republici Srpskoj organizovala proteste protiv njega. Pojedini srpski mediji, koji su pod direktnom Vučićevom kontrolom, širili su lažne vesti da proteste opozicije finansira Soros.
To je deo čudnog narava Vučićeve vlade, suda oko sebe vide zavere. Tako nešto je slično izjavio za proteste u Beogradu oko Sava Male i slične optužbe je lansirao na račun recimo mreže novinara Birn ili na račun na organizacije koje istražuje korupciju, KRIK i tako dalje. Mislim da je to nešto što je možda Vučiću ostalo od vremena kad je bio ministar informisanja u vladi Slobodana Miloševića. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naročito Republike Srpske, mislim da ipak nisu ljudi iz vlade Srbije jedini koji imaju nepoverenje prema tamošnjoj opoziciji. To je stvarno bio čudan dan kad je opozicija održala svoj miting, a Dodik svoj kontramiting, i manje više su govorili iste stvari obe strane. Znate da je Vučić dobio zadatak u vezi sa Kosovom, a nisam ubeđen da evropski političari imaju jasnu ideju kakav bi mu zadatak dali u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Vlada opšta konfuzija oko toga šta treba da se radi sa Bosnom i Hercegovinom, i tu Dodik, koji ima manje više neprikosnoven vlast u Republici Srpskoj, igra komplicirajuću ulogu, naročito oko slabljene države. Mislim da evropski političari niti razumeju mnogo tu situaciju, niti ih mnogo zanima.
Gospodine Weber, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gordy, da Vučić nije dobio jasan zadatak šta se od njega očekuje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Kad bi se gospodin Vučić kao premijer vlade Srbije jasno distancirao od provokativne politike Milorada Dodika, koja podriva ustavni poredak, kad bi jasno stala protiv stalnih pretnja secesijom iz Banja Luke, onda bi to sigurno bilo kraj te politike Milorada Dodika, koje već vuči jednu deceniju. To je jedna strana. Druga strana jeste da na početku, kad je došao na vlast, prvi dvije, tri godine, ja bih rekao, gospodin Vučić dosta držao jednu distancu prema politici u Republici Srpskoj i prema Milorada Dodika, za razliku od prethodnog predsjednika Srbije Borisa Tadića. To se dosta mijenilo u zadnji godinu, godini i po. Imamo jasni stavljeni na snagu predsjednika Dodika i njegova režima, politike od strane Aleksandra Vučića, i nismo vidjeli baš neke odlučne reakcije iz Europske unije. Ja mislim da je bila zadnja posjeta kancelarke, njemačke kancelarke Merkel u Beogradu. To je bilo vrijeme prijetne referendumima prošlog ljeta prošle godine, kad je iza zatvorenih vrata njemačka kanclerka stisnula premijera Vučića da malo vrši utjecaj na predsjednika Dodika i njegovu politiku, na deradikalizaciju njegovu politiku, ali to je sve ispod nivoa neke odlučnih političkih koraka, odlučnog pritiska na vlasti u Srbiji da se distancira od politike Milorada Dodika, a to kao što u slučaju Kosova će jedno doći neki politički preokret ako bude zaista jak pritisak sa zapada, pogotovo od Njemačke. To se jednostavno nije desilo i u tom smislu vidimo tu politiku koju inače vidimo tamo gdje Evropska unija i Zapad nije postala jasne granice političkog djelovanja vlade Srbije, tamo vlada neće napraviti neki preokret.
U zaključku, gospodine Gordi, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Ja mislim da im je stvarno prioritet da vide neki napredak u odnosima sa Kosovom. Znači, da neće odustati od njega dok on ili ne odustane od normalizacije odnosa sa Kosovom ili završi taj proces. Jasan primjer kako se Evropska unija ponaša prema domaćim političarima je Vučićev prethodnik Boris Tadić. On je imao sličan unutrašnji projekt, znači da je hteo da drži monopol nad svim polugama vlasti u zemlji i zato je dobio sličnu bezrezervnu podršku od Evropske unije, ali su odustali kada je bilo očigledno da je njegova pozicija oslabljena. Tako da mislim da će se nešto slično desiti ako Vučić ne uspeva u svom projektu uništavanje celokupne opozicije u zemlji. Mada bih rekao da sad uspeva u tome mnogo više nego što je uspevao Tadić u istom projektu.
Gospodine Weber, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Taj odnos Evropske unije sa Vučićem se održava uz nelagodan nekog djelomičnog gledanja kroz prste tim autoritarnim tendencijama režima Aleksandra Vučića od strane Evropske unije. To će sigurno ući u novu fazu čim se otvara neke zaista važna poglavlja u predpristupnom procesu i onda ćemo vidjeti da li režim zaista spreman na suštinske reforme, na planu demokratije, toga trenutno zaista ne vidimo. Tako da će možda Evropska unija biti suočena u nekom trenutku s time da će cijeli taj integracijski proces zapasti u duboku krizu. Što više što u onom dijelu gdje je na prvi pogled do sad EU integracija najbolje funkcionisana na dijalogu Srbija-Kosovo, na neki način već duže smo u ozbiljnoj krizi.
Znači, vaše mišljenje da će podrška Evropske unije trajati dotle dok Vučić bude sprovodio ono što je dogovoreno sa Briselom?
Ne, nego ja mislim da čim se otvara neke suštinska poglavlja u pretpristupnom procesu, onda imamo suda sa realnošću. I ako dođe do suda, ja predvidim dva scenarija. Jedan jeste da će Europska unija, kao što je već u puno slučaja u regiji radila u vrijeme kad je bila slaba i nije bila interes i pozornost na regiji, da ona snižava svoje kriterije ili manipuliše i pravi privid nekih ispunjenih uslova, ili će se držati svojih reformskih uslova, onda će integracijski proces Srbije pasti u krizu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. I sadržaje koje smo pripremili za ovu sedmicu izdvajamo. Obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na prijedorske žrtve.
Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršav na našu terasu i sad onda čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata stvar šta je to bilo i sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Pričaj sela Komarice ili kako u praksi izgleda pomoć povratnicima.
26 kuća ima obnovljeni. Trgovine nema, škola jedna i druga su srušene, nema ništa.
Fond za humanitarno pravo iz Srbije tužilaštvo za ratne zločine podnio krivičnu prijavu za ratni zločin počinjen u Sarajevskoj opštini Ilijaš.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu Ratko Andžić privede licu pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
U Prijedoru, ali i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima obilježen je dan bijelih traka u znak sjećanja na dan kada su 1992. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u tom gradu da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijeli čaršafi. Slušamo Aidu Đugum.
Armin Alijagić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 1992. godine kuću morali označiti bijelim čaršafom kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se raspozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neke stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio. Tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu. I sad onda čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo. I sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca, pored Prijedora, imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, ova jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da ih se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 dječaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevom. Znači, koji sad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika, potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnje spomenika djeci. Ubijeno je i mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porozimo bašte gasi muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina se ne bruši na ova pitanja.
Prijedorski gradonačelnik Marko Pavić, ali ni njegov zamjenik Sead Jakupović već 4. godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka ignorišu ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik, koji nije htio objaviti pomena ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. godine. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović, povratnica u Prijedor, o tome kaže.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onakvu kako smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja. E to je ono bolno.
Evo šta Prijedorčani kažu, imali diskriminacije u gradu.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu. Međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
A mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje. Inače, Dan bijelih traka obilježen je u više BH gradova, a od gradova u regiji u Zagrebu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Stradanje nesrpskog stanovništva na području Zvornika 1992. godine dobilo je i bolno prisjećanje. Naime, prošle sedmice obavljen je ukop 27 ubijenih Zvorničana, čija su tijela pronađena u masovnim grobnicama Crni vrh, Kazan Bašća i Ramin grob. Njih 20 ove godine je sahranjeno pod oznakom NN, jer ih nije imao ko identificirati. Maja Nikolić.
20 tijela spušteno je u mezarja bez da se zna njihov identitet. Zna se tek da su njihove kosti pronađene u masovnim grobnicama Crni vrh. Hazim Smajić jedan je od rijetkih koji je stajao uz mezar svoga oca, iako je u taj mezar spustio tek par očevih kostiju.
Pa mogu vam reći, u jednu ruku mi je i žalost, a u jednu mi je i radost, zato što sam bar nešto našao da mogu dostojanstveno da ga pokopam. Što je bilo, bilo je, moramo gledati na budućnost, na bolja vremena.
Prošle godine 26 tijela je također na ovom istom mezarju sahranjeno pod oznakom NN. Ahmed Grahić, predsjednik Udruženja stradalih Zvorničana, smatra da će sve više takvih mezarja biti.
Veliki broj porodica koji je otišao u inostranstvo, nije im bilo dostupno uzimanje uzoraka krvi za DNK. Možda su neki bili nemarni da daju te uzorke kako bi bilo identifikovani.
Grahić strahuje od najgoreg.
Vjerovatno će biti takvi porodica gdje nema ko dati krv.
I zaista sve manje živih članova obitelji stradalih koji bi mogli doći identificirati tijela. O ovome se govori posljednjih nekoliko godina, da sudski vještaci u Tuzli doslovce s obiteljima nikada ne identificiraju kompletna tijela. Razlog tome je što su tijela premještena po različitim grobnicama, što obiteljima stvara još veću bol. Sead Brkić i sam se prisjeća strašne 1992. godine, kada su kompletne obitelji ubijane, a tijela raznošena po različitim grobnicama.
Pa zamislite da jedno dijete, 78. godište, znači sa nepunih 14 godina, za 2-3 dana izgubi i oca i mater, i ono samo bude ranjeno. Bilo je odavde nedaleko školi 50 metara, onaj, kad smo se vratili, kosti su bukvalno bile gole.
Danas, kada bi proces ekshumacija i identifikacija trebalo privesti kraju, samo u Srebrenici se još uvijek traga za više od 1000 nestalih. Međutim, pitanje otvaranja masovnih grobnica postalo je političko. Uz to, još jedna apsurdna činjenica tišti proces traženja i identifikacija, a to je što ova zemlja ima tek 15 vještaka sudske medicine. Nitko se ne pita koji će forenzičari u budućnosti odlaziti na masovne grobnice i privesti ovaj proces kraju. Doktor Izudin Kešetović.
Kako god da priđete čovjeku, jel, sa tako teškim problemom, ne možete ga razriješiti od problema, pa ni ta informacijom da ste pronašli posmrtne ostatke. Umjesto da kažete, evo, pronašli smo, identifikovali, vi morate da kažete, pronašli smo jednu kost, dvije ili samo dijelove tijela.
Hakija Smajlović iz Zvornika svakodnevno kontaktira s obiteljima koje još uvijek tragaju za svojim najmilijima. Mnogi su obeshrabreni, kaže Smajlović za naš program, jer smatraju da su pravosudne institucije na strani onih koji su činili zločine.
Da je više tužilaštvo u Beogradu uradilo nego što su naši sudovi učinili za nas same u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je proces u Beogradu 2010. godine završen. Presude su pale tako da je negdje oko 56,5 godina ukupno, što se tiče samo Beograda i procesuiranja, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuiralo tri osobe, faktički najveći rang je zamjenik komandira logora Sreten Lazarević koji je dobio 9 godina i njegova dva stražara Dragan Stanović 7 godina i Slobodan Ostojić 5 godina. To je sve što se tiče Zvornika.
To da će sve manje biti identificiranih te da se ni masovne grobnice više neće otvarati, postale su svjesne i obitelji. Hiba Ramić iz Udruženja stradalih Bratunčana ne libi se također zbog toga kritizirati pravosuđe, i to ovo u Bosni i Hercegovini.
Nezadovoljni smo otkrivanjem masovnih grobnica, nezadovoljni smo institucijama koje se bave ratnim zločinima, odnosno osudama i presudama, jednom riječu tužilaštvo.
Obitelji sumnjaju da institucije namjerno ne čine ništa kako bi vrijeme učinilo svoje. Zločinci ostali nekažnjeni. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Počeli su dani Ljutačke doline kada se stanovnici Kulen Vakufa, Orašca, Ćukova, Klise i Ripča prisjećaju odvođenja u logore, ubistava i protjerivanja. Dženita Duraković donosi njihova prisjećanja na juni 1992. godine.
U junu mjesecu 1992. godine oko 5000 stanovnika Kulen Vakufa, Orašca, Ćukova, Klise i Ripča protjerano iz svojih domova. U zbjegu je tada poginulo oko 30 osoba, a na mostu u Štrbačkom Vuku izdvojeno je 210 muškaraca, od kojih je polovina odvedena u logore, a potom i ubijena. Tijela su bačena u masovne grobnice Bezdana i Tihotina. Dani su to pune emocija i tužnih sjećanja, posebno za one koji još uvijek tragaju za tijelima svojih najmilijih. Tih junskih dana, tada 11-godišnji Alen Osmankić izgubio je oca, koji sa grupom svojih komšija pješačeći krenuo iz Orašta za Bihać tražeći spas. Na mostu u Loskunu upali su u zasjedu.
Od 11. do 16. godine pregledao sam sve jednu moguću grobnicu. Znači, meni je bilo jako stresno da sa 11 godina idem gledam prva tijela, bilo ih je 20 i nešto. Ja sam bio najmlađi na svim grobnicama i u mrtvanama kad su dolazili tijela i u vrećama i išao sam kopao po kostima, što se kaže, tražeći oca. Nikada ga nismo našli neke ni tragove, imamo neka saznanja od nekih ljudi šta se moglo desiti, ali u biti jako stresno za mene kao dijete, ja se sjećam svega, jel? I traume koje sam ja prošao su ostavile velikog traga na meni dan danas. Kako na meni, tako i na mojoj sestri koja je još puno, puno mlađa od mene. Još uvijek je to stresno i mi još uvijek tragamo za njim, pa nadamo se da ćemo nešto naći.
Bezuspješna je potraga i Almira Šehića, koji traga za posmrtnim ostacima svoje majke, koju su zajedno sa drugim zatočenicima nakon odvođenja na prinutni rad iz logora u Ripču, u Orašac, mjesto Duljci, zvjerski ubili.
Prisjećam se neke druge problema u životu, to malo, ako smijem reći, malo potisne, staviš u ćošak, ali to je rana koja, to je kao vatra koja se smjerom pali i gasi. Ne može se ugasiti, malo se utiša, onda opet, odmah, opet nekako se to aktivira i onda tražiš, ali ne možeš, to se bespomoćan bez institucija koje se s tim bave i koje trebaju to da odrade. Mi se uvijek pitamo gdje je to stalo, zbog čega i šta se to u stvari dešava.
Od 1997. godine stanovnici Ljutočke doline svakog juna organiziraju manifestaciju Ljutočka dolino nikad ne zaboravi. Ove godine manifestacija počinje maršom Put stradanja i spasa 5. juna i trajat će sve do 9. jula. Ibrahim Begić, predsjednik mjesne zajednice Orašac i predsjednik organizacionog odbora manifestacije.
To je put s kojim su stanovnici Ljutočke doline pod najezdom granata, metaka, prijetnji, ubijanja, silovanja i svega ostalog tražili spas. Nažalost, na tom putu su i određen dio stanovnika Ljutočke doline i stradao, odnosno ubijen. Taj put je posvećen svim Bošnjacima Ljutočke doline koji su tražili spas na tom putu. On je posvećen prije svega žrtvama, ali također bolu i patnji oni koji su preživjeli.
Danas u Ljutočkoj dolini živi tek 1000 stanovnika. Presudom kojom su na 57 godina osuđeni direktni izvršioci zločina u Duljcima učinjeni su određeni pomaci. No mještani nisu zadovoljni jer se u sudnicama još uvijek nisu našli idejni tvorci i naredbodavci egzodusa naroda Ljutočke doline, a i mnogi drugi neposredni izvršioci su još uvijek na slobodi. Uz bol koju nose nastavljaju tragati za istinom i pravdom, očekujući podršku nadležnih institucija.
Pred sudom pravde nisu izvedeni glavni kreatori, glavni naredbodavci.
24 godine mi tragamo za njim i 24 godine mi od tih institucija nemamo nikakve koristi. Mi smo napravili to svoje udruženje da bi na neki način zakonski mogli da potražimo i da radimo na tome, da otkrijemo šta se desilo sa našim ocem i da nađemo njegovo tijelo, i ne samo njega, nego i tijelo drugih ljudi koji su nestali na području Unsko-sanskog kantona. Sva ta istraživanja ja lično sam financiram i sam idem, tražim po selima različite ljude koji možda znaju neke informacije vezano za to što se dešavalo u ratu.
Godine prolaze, ali se ništa ne dešava, par ekshumacija je bilo, rađene ste ekshumacije i onda je to odjednom sve stalo. Put traganja je težak.
Manifestacija podsjećanja završava 9. jula biciklističkim maratonom od nekadašnjeg logora u Ripču do Orašca. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Fond za humanitarno pravo iz Srbije i Udruženje porodica nestalih opštine Ilijaš podnijeli su tužilaštvu za ratne zločine Srbije prijavu protiv bivšeg predsjednika Srpske opštine Ilijaš i njenog kriznog štaba Ratka Adžića, ali i njegovih saradnika koji danas žive u Srbiji. Detalje ima Ivana Bilić.
Prijavu su Fond za humanitarno pravo i Udruženje porodica nestalih opštine Ilijaš podnijeli 17. svibnja protiv bivšeg predsjednika takozvane Srpske opštine Ilijaš i njenog kriznog štaba Ratka Adžića, umirovljenog nastavnika Filološke gimnazije u Beogradu, kao i protiv više pripadnika snaga sigurnosti koji su djelovali pod kontrolom kriznog štaba, a danas žive u Srbiji. Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš, izrazila je nadu da će tužilaštvo odraditi svoj posao i tako umiriti obitelji koje godinama čekaju da za stradanje njihovih najmilijih netko odgovara.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu, Ratko Adžić, privede licu pravde. On je imao takozvanu A općinicu Haškog tribunala, međutim, očito je to neko vlacama držao, nije nikad htio da se ta optužnica aktivira. Pa mi očekujemo da će tužilaštvo Srbije postupiti po našoj prijavi, da će privesti dotičnog i da će mu se pravedno suditi.
Iz fonda navode da su krivičnom prijavom obuhvaćena ubojstva i prisilni nestanci najmanje 67 civila izvršeni prilikom napada na sela u Ilijašu ili tijekom zatočeništva u logorima. O zločinima počinjenim u Ilijašu za Radio Slobodna Europa govori Milica Kostić, direktorica za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo.
To su pre svega napad na selo Gornja Bioča u maju 92. godine, napad na selo Lješevo u junu 92. godine i napadi na sela Kadarić i Luka isto u junu 92. godine. Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac. Selo bi se napalo, nekada bi došle srpske snage u napred sa najavom da oduzimaju oružje. Recimo u selu Lješevu, zločin koji je počinjen 5. juna 92. godine, snage su ušle u selo i tu je izvršeno i masovno streljanje. U centru selo ubijena je 21 osoba, 18 muškaraca i 3 žene. I onda obrazac zločina izgledao tako što bi svi meštani onda bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Uglavnom su oni bili u osnovnim školama. U te logore sprovođeni su i muškarci, žene i deca. Žene bi po pravilu puštali posle nekoliko dana. Deca, stariji maloletnici, dečaci su zadržavani kao i ostali muškarci. I zatim bi u tim logorima svi ljudi su ispitivani, zlostavljani.
Posmrtni ostaci pojedinih žrtava pronađeni su 1996. godine u dvije masovne grobnice u općini Ilijaš, Lješevo i Žerovanj, dok se preko 50 njih još uvijek vode kao nestali. Među njima su muž i sin Zekije Avdibegović. Begović.
U Ilijaš je 129 ljudi ubijeno koji su bili u logorima. Od te brojke 55 osoba vodilo se kao nestali, dvije su pronađene, ostali, znači 53 osobe se još vode kao nestali. A za sve to gdje su grobnice i gdje su ta tijela, zna Ratko Adžić. Znači nama nije ništa drugo preostalo da pokušamo tako da uz pomoć fonda da ga prevedemo pravi, da barem nakon 24 godine mirno ne spava, ako ništa drugo.
U krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo identificirano je još oko 45 osoba osumnjičenih za ubojstva, prisilne nestanke, pljačke i zlostavljanje nesrpskih civila iz Ilijaša, čije trenutno prebivalište nije poznato. Prijavom je obuhvaćeno i razaranje velikog broja povijesnih i vjerskih lokaliteta u Ilijašu, uključujući župnu crkvu u Taračinom dolu i 21 muslimanski vjerski spomenik, poput džamije u Starom Ilijašu, džamije u Misoči, Mekteba u Bioči i džamije u Srednjem. Uz krivičnu prijavu fond je dostavio više od 50 dokaza, među kojima su izjave preživjelih i očevidaca, službeni dokumenti srpske opštine Ilijaš i njenog kriznog štaba, svjedočenje Ratka Adžića pred Haškim tribunalom, kao i drugi dokazni predmeti koje je prikupio Međunarodni krivični tribunal u Hagu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon što su u junu 1992. godine srpske snage zauzele hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na granici opština Doboj i Derventa, potpuno je uništeno oko 430 kuća. Ta slika do danas se nije bitnije promijenila. Priča iz sela Komarica pokazuje i kako zapravo u praksi izgleda pomoć povratnicima, te koliko se razlikuju njena prikazana i stvarna vrijednost, a donosi je Arnes Grbešić.
Kada su prvi put posle rata u Bosni i Hercegovini stanovnici Komarice posjetili rodni kraj, u selu udaljenom 30 km od Doboja nisu zatekli ništa, kaže predratni predsjednik mjesne zajednice Stipo Ključević.
Bilo je 427 kuća. Ni jedna jedina nije ostala da je cijela. Ništa. Što se tiče infrastrukture, struju smo imali svugdje. Imali smo 6 trafostanica u Komarici. Kad je došlo, ni jednoga stupa, ni jedan pedalj žice nije bilo. Ama nigdje.
Izgled sela do danas se nije značajnije promijenio. U svim dijelovima Komarice još uvijek nema struje. Dio dalekovoda je obnovljen zahvaljujući gradskoj upravi u Doboju, kaže Ključević.
26 kuća ima obnovljenih. Trgovine nema, škola, jedna i druga su srušene, nema ništa.
Ostaci mnogih porušenih kuća više se ne mogu ni vidjeti zbog izraslog šiblja. Prije Bosansko-Hercegovačkog rata selo je imalo više od 1000 stanovnika. Ovdje danas stalno boravi najviše 40 ljudi, kaže Ivica Kejajić koji živi na relaciji Komarica-Slavonski Brod.
Mene osobno šta najviše brine, hoće nas biti kad ovi stari gore koji žive, hoće biti ta smjena generacije, hoće to ugasiti, šta će biti. A ja sam uvjeren 99% da ćemo mi nastaviti ovdje život.
U posljednje 3 godine, kaže Kljajić, nijedna donacija za obnovu porušenih kuća nije stigla u selo. A prije 3 godine Iva i Petar Stopić, koji u Komarici obrađuju oko 20 uluma zemljišta, dobili su traktor preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kada je resorni ministar bio Jerko Ivanković-Lijanović. Kako u ovom slučaju izgleda pomoć povratnicima, objašnjava Iva Stopić.
30% mi, a ostalo on. Mi smo dobili traktorsku prikolicu i dobili traktor. I mi svaki mjesec su 30 maraka, 9 godina. Dajmo mi od sebe, od svojih 300 maraka penzi.
Tu možda ne bi bilo ništa sporno da se cijena poljoprivredne mašine na papiru ne razlikuje od stvarne vrijednosti. Donirani traktor prema računici resornog ministarstva vrijedi blizu 46.000 maraka, ističe Petar Stopić.
Kabina sama 4600 maraka, a od Fergusona kabina 1230 maraka. U Oraž i još nije original kabina traktorska. Nije ovo. To su neki radili bravari u Zenci i to su prodaje. Belarus traktor 82 konja. Dupla vuča ravni most. 45.500 maraka. Onda ne može se sporediti ovo je 50 konja. Znači kabina nije original. Kabina ne vredi više od 500 maraka. Jer to ne smiješ vrata pustiti, ovi već vidi da su varene, da sam i 5 puta do sad. Stakle, ne pogledaj, sad izlupano, jel ga pipne nešto ono ode.
Na naše pitanje zašto je pristao na dobijanje traktora po takvim uslovima Ministarstva poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj povratnik u Komaricu je odgovorio ovako.
Pa šta ću sad, daj šta bilo. Daj šta bilo, mora svak sebi nešto uzeti. To je nama povratnicima, nema, tako ti. Pa ti sad misli, hoćeš neći, uzmi ili ostavi.
Mlađih povratnika nema u Komarici, kaže Jozo Matić koji ima 82 godine.
Nema posla ovdje, ne mene se živi bez posla. Trava se ne mere jesti zidovi. Mi imamo koji smo u penziji, imamo malo penzije pa tako petljamo. Daleko trgovina, tamo nemaš otići, pješki, ne mogu, noge bole. Pa pošaljemo po nekom ili platimo kola, podijemo.
Najbliža trgovina udaljena je oko 5 km od stanovnika Komarice.
Dadnemo 10-15 maraka, odemo, kupimo malo, zvučamo, skuplji prevoz
Ja bi sad pojela, na primjer, neku voćku ili popla jogurt, ali nemam di. Da se kupim jedan kruh i idem kući. Nakako kad nisam ispukala, nisam ni pojela.
Među rijetkim povratnicima u ovom dobojskom selu je i Petar Čičak. On smatra da se izgled sela još dugo neće promijeniti.
Ja mislim da još 150 godina ovakvim tempom da ne bi se to povratio narod. Ne bi se moglo obnoviti, ja se tako obnavlja sporo i nikako, tako reći nikako na Tezvić. To nije obnova, to je mrcvaljenje ljudi da se ne vrate. Eto, tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mi je sad ova želja da sam hrani maloljetnu braću i sestre se ispunila.
A ja se borim za ovu braću i za svoju sestru, normalno, znači, borim se to život. Znači, život je velika i lekcija i sve, znači, zadaje samo nove lekcije i to sve. I tako da sam, ostvario svoj san koji sam uvijek volio i to sve.
Zetro projekat, inicijativa da se ne zaboravi predratni pokret za mir.
I zašto sam odlučio raditi to kao prvo? Zato što se treba pričati o pokretu za mir. Zato što je bio ogroman, zato što je bio velik. I ja primjećujem kad ljudima pričam o tome, kako se njima isto vraća dostojanstvo nekom.
Kako živi Robinzon sa Vlašića.
Za mene je sve jedno, ili ova vrvnarica, ili onaj nebodeš. Šta ćemo nas dvoje da imamo nebodeš? Šta ćemo?
slobodnaevropa.org
Samo u ovoj godini bit će utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Nijedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema, jer ne postoji institucionalna podrška vlasti. Kao posljedica, kako se navodi u prilogu Dženane Karabegović, mlade generacije odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorije njena narod ovdje, bar nije.
Mi se bode smo, znači, slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, Aramiz i Radivoje, rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar, po starom mostu, ja starac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima, jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živili obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše i završena priča. To je to.
Ljudi se nikad svađali nisu. Samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti problem.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje. Zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno? Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni da nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje umjesto.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko god da jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju i
pokojni ili rahmetli Holbruk, čija je žena rekla da se je strašno kajao, imao je slabu savjest šta je u Bosni napravio da to neće moći funkcionirati.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati, jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak, priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju, jer i nas nije sve zahvatila toliko, inaka nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i poslijeratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.